La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Urcu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La recensământul din 2001, populația românofonă în Ucraina atingea cifra de 500.000, dintre care aproape 400.000 sunt moldoveni. Astfel, această etnie ocupă locul al treilea după ucraineni și ruși. Aflându-mă la Kiev, am dorit să știu cum se integrează moldovenii în societatea de acolo. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Progresul atins de Republica Moldova în punerea în practică a prevederilor planului de acțiuni Uniunea Europeană Republica Moldova continuă să fie foarte neuniform, consideră experții de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT și de la Centrul Analitic Expert Group, în ultimul număr al publicațiilor trimestriale Euromonitor. În opinia autorilor, progresele din sfera legislativă și în negocierea regimului de vize și a celui comercial între Uniunea Europeană și Moldova sunt în contrast cu practicile frecvente de încălcare a drepturilor omului, intimidarea jurnaliștilor, punerea unor obstacole în calea opoziției și lipsa unui dialog și parteneriat efectiv în politicile economice și sociale. Președintele Rusiei Vladimir Putin și-a exprimat într-un comunicat de presă, cităm, profunda îngrijorare pentru tulburările din Estonia. Potrivit comunicatului, Vladimir Putin a avut o convorbire telefonică cu Angela Merkel, cancelara Germaniei, în care s-a discutat, cităm, situația de criză din Estonia. Poliția estonă a anunțat că în violențele de noaptea trecută 96 de persoane au fost rănite și 600 reținute. Anterior, Ministerul Rus de Externe a anunțat că printre persoanele decedate la Tallinn în urma violențelor din ultimele două zile s-ar afla și un etnic rus. Noaptea trecută, peste 2000 de persoane au spart magazine, au vandalizat locuințe și clădiri din centrul istoric al capitalei estone. Ciocnirile au început joi dimineața, când autoritățile au încercuit cu un gard monumentul Armatei Roșii înainte să fie mutat la cererea guvernului. Naționaliștii estoni îl percep ca pe un monument al ocupației sovietice a țărilor, în timp ce etnicii ruși din Estonia îl văd ca pe un sacrificiu al strămoșilor lor în lupta împotriva nazismului. Oficialități estone au anunțat că joi noapte o persoană a fost omorâtă în bătaie, dar nu este încă limpede dacă este aceeași persoană despre care vorbește Ministerul Rus de Externe. Șeful diplomației de la Moscova, Sergei Lavrov, a amenințat că Rusia va întreprinde pași serioși ca răspuns la acțiunile autorităților de la Tallinn. Rusia și-a rechemat ambasadorul din Estonia la consultări. Președintele Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, ministrul spaniol de externe Miguel Ángel Moratinos, a anunțat că a căzut de acord cu președintele Vladimir Putin ca OSCE să organizeze un forum la care să se discute planurile americane de amplasare a unui scut defensiv american în Europa Centrală și de răsărit. Președintele OSCE a subliniat că, cităm, trebuie să fim capabili să găsim o bază comună de discuție asupra apărării antirachetă, care nu este în niciun fel direcționată împotriva Rusiei. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și-a exprimat dezamăgirea față de decizia Rusiei de a se retrage din Tratatul pentru Forțele Convenționale din Europa FACE. În opinia lui Barroso, decizia Rusiei, cităm, nu este cea mai utilă în acest moment în relațiile dintre Rusia și Uniunea Europeană. Decizia Rusiei a fost anunțată de președintele Vladimir Putin pe fundalul dezbaterilor legate de amplasarea unui scut defensiv antirachet american în Europa Centrală și de răsărit. Guvernul Turciei, care are în componența sa și personalități islamice, a declarat că avertismentele lăsate de armată față de faptul că Parlamentul de la Ankara nu a reușit să voteze din primul tur pe viitorul președinte a țării sunt inacceptabile într-o democrație. Și Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii și-au exprimat îngrijorarea față de atitudinea liderilor armatei turce. Ministerul Afacerilor Externe de la Paris a confirmat faptul că militanții talibani au eliberat din captivitate pe unul din cei doi cetățeni francezi răpiți în urmă cu 3 săptămâni. Fostul diplomat american de rang înalt, Richard Holbrooke, artizanul acordurilor de pace de la Dayton, care au pus capăt războaielor din Balcani, a declarat că deteriorarea popularității guvernului de la Kabul pune în pericol efortul NATO de stabilizare a acestei țări. La rândul său, secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a afirmat că de respectarea valorilor universale ale guvernului președintelui Hamid Karzai depinde și continuarea efortului internațional pentru democratizarea și stabilizarea acestei țări. Poliția rusă din orașul Nizhny Novgorod a intervenit în forță împotriva unui protest antiguvernamental și a arestat 10 persoane. Organizatorii protestului spun că la el au participat în jur de 100 de oameni, iar poliția afirmă că a intervenit după ce protestatarii au început să aprindă torțe. Și o știre de ultimă oră, poliția din Pakistan a anunțat că o bombă a explodat la o întâlnire la care participa și ministrul pakistanez de interne, Aftab Khan Sherpao. Acesta și alți 24 de oameni au fost răniți. Domnilor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Oana Serafim. Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți găsi pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Aici Radio Europa Liberă.
Melodia interpretată la Nai m-a făcut să zăbovesc pentru puțin timp în subterana Maidanului. Crezusem că tânărul care cântă la acest instrument este un moldovean. Însă am dat greș, pentru că, așa cum spune chiar el, nu știe nimic despre moldoveni și despre muzica lor.
Mă aflu pe una din străzile principale ale Kievului, pe Creșatic. Ce știu ucrainenii despre moldoveni? Ce calități bune, ce defecte, în opinia lor, au moldovenii?
Moldovenii sunt oameni buni, sunt mulți la Kiev. Îi puteți vedea la piață.
E un popor muncitor și pașnic, cinstit.
Sincer și pentru dreptate și cam aprici ce-i drept.
Moldovenii sunt muncitori și independenți.
Sunt vecinii noștri, au vin bun.
Sunt vecini buni, dar pare mi se sunt cam naționaliști. Sunt cu ochii pe România, vor să se unească cu românii și bine fac.
Sunt ucraineancă din acele părți unde locuiesc și ucraineni și moldoveni. Pe lângă Odessa sunt sate întregi de moldoveni. Ce e drept, ucrainizați, mulți din ei, dar există. În stațiunile de la Marea Neagră, majoritatea hotelurilor și pensiunilor au patroni din Republica Moldova. Ucraina recunoaște două minorități pe teritoriul ei, români și moldoveni. Mai mult se declară moldoveni atât timp cât în Republica Moldova populația majoritară este alcătuită din moldoveni. Dar școli cu predare în limba lor nu au. Ei trebuie să studieze doar în limba de stat.
Pe noi ne-a unit Uniunea Sovietică. Vrem să rămânem împreună. Ne-am întrepătruns, jucăm nunți și cu mătrii împreună. E bine, așa și trebuie să fie și de acum încolo.
Aflu de la Svetlana Demceac, președintele Societății Moldovenilor din orașul Kiev, că numai în capitala Ucrainei locuiesc câteva zeci de mii de moldoveni.
40 de mii la Kiev sunt mulți. Activând în diferite domenii, ne putem ajuta unii pe alții. De exemplu, cineva este medic, cineva este pedagog, cineva este om de afaceri și adică ne putem susține. Iată acum pământeanca noastră la Romașco, care lucrează la Ministerul Economiei a Ucrainei, pleacă în Italia, consilier pe probleme economice.
Lucrez în Ministerul de Economie, Departamentul pentru Integrare Europeană.
V-a fost greu, v-a fost ușor să mergeți pe această cale până ajunge funcționar?
Nu știu, poate și-a fost invidie, n-am observat-o, n-am avut când să observ, să întorc capul înapoi, să mă gândesc cine ce a spus.
Cum îi caracterizează ucrainienii pe moldoveni?
Harnici, care pot să răstoarnă pământul dacă vrea, îl pune din cap în picioare și invers. Ucrainienii spun că rușii sunt mai bețivi decât moldovenii. Am auzit că îi caracterizează pe moldoveni ca ciobani, care nu pot să facă mai mult nimic decât să pască oile. Zice că e prost moldovanul, dar nu este lenos.
Dacă este chiar și creată o imagine despre moldoveni și dacă noi facem ceva ca să schimbăm, slavă Domnului că putem face. Zic așa totdeauna pentru moldovenii noștri, dacă vreți să fiți stimați, să vorbească lumea bine despre voi, fiți deștepți.
Vom cunoaște mai mulți moldoveni stabiliți aici la Kiev. Svetlana Demceac îmi spunea că acest restaurant unde ne aflăm ar putea fi neîncăpător pentru toți cei care au fost invitați. Casa Mare, un restaurant edificat de un moldovean, un cunoscut arhitect care conduce o mare corporație de construcție și chiar și-a făcut un nume bun în Ucraina.
Businessman de forță este domnul Valentin Isac, președintele corporației Stolița. Foarte mult construiește în orașul Kiev, de microraionul Oboloni, este aproape tot construit de dumnealui. Este ceva nou chiar și în arhitectura Kievului.
Ziceam că vom cunoaște mai mulți moldoveni, tot mai multă lume între timp vine aici pentru a sta la un pahar de vorbă. Anume cu ei vom discuta în continuare pentru a afla dacă le-a fost ușor ușor să se integreze în societatea ucraineană.
Sunt de 30 de ani aici în Ucraina. Copiii s-au deprins aici, am învățat limba și așa am rămas.
22 de ani trăiesc în Ucraina, sunt lucrător medical, sunt șefă de secție.
La lucru știau că eu sunt din Moldova, dar n-am avut nicio obișnuire. Din potrivă, lucrând la grădiniță, copiii știau legenda mărțișorului, cu metri cunoscuți. Întotdeauna când vine musafirii, le propun bucate moldovenești.
Coacem ceva învârtite, plăcinte, găluci și le aducem la masă. Ne simțăm un gospodin între gospodinii, ne stăruim, chiar dacă eu cândva nu așa de tare coacem plăcinte. Acum le coc permanent. Eu în Moldova slănină nu mâncam niciodată. Da, mă, dacă nu ești slănină în frigider, am și mânca. Asta nu știu, obicei bun.
Să vă întreb, mai mult v-ați integrat în societatea ucraineană sau v-au asimilat?
E greu să răspund la așa întrebări. În societatea ucraineană ne-am integrat. Dacă ne-am fi asimilat, nu ne mai vorbeam astăzi nici limba, nu ne mai știam nici tradițiile, nu ne mai mâncam bucatele noastre. Vorbeam probabil mai mult rusește sau ucrainește.
Dar urmașii?
Urmașii, ei sunt mai mult asimilați. S-au născut pe teritoriul Ucrainei și ei învață în școli ucrainești, prietenii lor sunt ucraineni, nu poate el fi separat de societatea în care trăiește. Trăind aici mulți ani, cred că e normal să cunoști limba ucraineană. Cum poate fi altfel? Locuind în mediul ucrainean, când oamenii comunică limba ucraineană și tu să nu cunoști limba, din stimă față de ei, e normal să facem lucrul ăsta. Soțul este ucrainean, soacra este ucraineană. Eu nu pot să-mi permit să vorbesc cu dânsa rusește pentru că socot că o neglijez cumva.
Ați învățat ușor ucraineană?
Am trăit-o, n-am învățat-o. Am învățat-o copiii când au plecat la școală. Făcând lecțiile cu ei, nu m-am gândit cândva o să-mi trebuiască. Pur și simplu am trăit limba aceasta, așa, zi la zi.
Ei, dacă scriu și poezii, pot spun, vorbesc perfect în limba ucraineană.
Iar copiii?
De asemenea.
Dar limba mamei o cunosc?
Se rușinează să vorbească, înțeleg totul. Eu cu fiica, când am niște secrete ceva și vrem să nu înțeleagă ficiorul, vorbim moldovenește, dar el vine și spune, ce vorbiți despre mine? Eu înțeleg tot ce vorbiți. Se rușinează să vorbească. Copiii încă au să înțeleagă mai târziu, dar sunt bucuroasă că înțeleg. Eu fac tot ce e posibil să-i învăț, să le dau cunoștință. Scriu și poezii în limba ucraineană. Дуже люблю Україну, мою другу батьківщину, але думками завжди повертаюся туди, де почути колискову можу кожен раз, як знову. Моя друга батьківщина, вибач, це не зрада, хоч у думках повертатись, я додому рада. Оце була українська мова, а зараз... Спробую молдовською, рідною. Ми мандрєску, Україна, крєска іч копії мій, не інцелєджім форте біня нойку думня їй. Дар се штіць, казі ші нуапти, вряв мірі у акаси, домнулі, ажутан тати, пе цара мя фрумаса.
Uite, 90% din diaspora noastră se ține pe ala. Romașco?
Cum îi caracterizați voi pe ucraineni? Cum sunt ucraineni?
Cum se zice? Simieni bez urodă. Depinde de situație, depinde de om totuși, dar că sunt încăpățănați, da. Și nu iartă. Noi suntem mai buni la suflet. Suntem mai iertători. Câteodată așa te obișnuiește cineva, că îți pare că n-am să-l iert niciodată. Și de ajuns să ridici soarele a doua zi și te gândești, Doamne, ce zi frumoasă, Doamne, totul e bine și pământul e frumos și principal să fie pace, înțelegere între oameni.
Ce atitudine aveți față de evenimentele care se produc aici în Ucraina?
Avem impresia că politicienii din Ucraina s-a șli suma, cum zice rusul, și-au pierdut mințile. Sunt niște interese a unor oameni care nu pot nici cum să se înțeleagă unii cu alții. Din motivele astea noi suntem nevoiți să vedem ceea ce vedem. O luptă a clanurilor. În cazul ăsta, eu pe Maidan nu am ce face. Vin cei la care li se plătește. Altfel nu cred că vine cineva. Acum, din suflet, nu mai are cine vine. Noi așteptăm ca politicienii totuși să limpezească mințile. Eu personal așa cred că în următorii ani nu va veni la putere o forță nouă, pentru că ea nu este.
Lumea obosește, știți? Și doi ani în urmă am avut energie și am avut plăcere și am vrut să ajungem la un bun, așa. Am fost pentru Iușenco și am ieșit la Maidan și am stat, nepoții că avea un anișor, dar noi am fost la Maidan. Am avut așa o putere morală și sufletească. Am vrut să ajungem la așa un rezultat. Ales domnul Iușenco și ne-am bucurat când așa s-a întâmplat. Și n-aș vrea acum ca să facem pașii înapoi. N-aș vrea ca oamenii care au votat pentru dumnealui să-și schimbe părerea, pentru că domnul Iușenco a avut un termen foarte scurt ca într-așa o țară mare să facă așa schimburi.
trebuie generația asta care este să plece la pensie și să vină o generație nouă. Eu nu văd astăzi un politician care ar putea conduce țara, care ar putea propune ceva nou Ucrainei.
Cum vor evolua lucrurile? Sunteți implicat în această viață social-politică?
Dacă vor fi totuși alegerile, evident că o să mergem să votăm, pentru că dacă nu o să votez eu pentru mine, o să votez altcineva. Vreau zic că asta este unica posibilitate a oricărui cetățean să schimbe ceva dacă vrea să schimbe. Pentru că 2 ani în urmă și eu am stat la Maidan, atunci când a fost revoluția portocalie, vreau zic că atunci era cu totul altceva, alt imbol. Lumea atunci din suflet, într-adevăr, vrea să schimbe viața spre bine, mai bine.
Socot că înapoi nu avem dreptul să facem niciun pas, trebuie să mergem înainte. Am ales prezidentul nostru, am socotit că e cel mai potrivit și e omul care ar putea aduce țara la o stare economică avansată și la urma urmei să ajungem și noi ca și România și Bulgaria în Uniunea Europeană.
Va fi grea această cale? Ați fost preocupată de integrarea europeană a Ucrainei?
Situația care este în Ucraina, în țara noastră acum, nu ne face cinste. Spuneți-mi, ce țară ar vrea să lucreze cu noi? Cine ar vrea să investească banul neștiind cum va fi ziua de mâine?
Până la urmă, unde trebuie să meargă Ucraina? La est, la vest?
Locuind 17 ani în Ucraina, m-am convins că Ucraina este un stat mare, un stat puternic, cu populație demnă de a se numi un stat independent. Țara asta are tot pentru ca să trăiască bine, este în centrul Europei. 52 de milioane, asta nu este o țară mică cu care nu se socoate nimeni. Țara asta are toate posibilitățile să se dezvolte normal. Evident că și cu Europa, evident că și cu Rusia nu putem să pierdem relațiile, pentru că trebuie făcut niște pași care ne aduc plusuri. Dacă ne certăm cu Rusia, trebuie să ne vedem ce câștigăm și ce pierdem. Și evident cu Europa, același lucru. Adică trebuie să trăim aici în comunitatea europeană cu toți și cu Rusia și cu Europa.
Are șanse Ucraina să devină membru al Uniunii Europene și doresc cetățenii de aici acest lucru?
Cetățenii doresc, dar eu cred că acum Ucraina e și mai departe decât a fost de Uniunea Europeană. Până când nu o să ne lămurim ce se întâmplă la noi acasă, până nu o să încetăm a ne certa, iată așa, unii cu alții, până când nu o să fim o societate unită, să zicem, să luptăm pentru un interes național.
Vor veni investițiile atunci când va fi stabilitatea legislativă, când vom avea legi în care vom fi, în primul rând, noi, ucrainenii, încrezuți în privința zilei de mâine. Sunt foarte mulți care vor să investească în Ucraina, capitalul, pentru că este un pământ foarte bogat și țara e mare. Dar neîncrederea în ziua de mâine și în legile ucrainene stupează.
Cine are șanse mai mari să ajungă în Uniunea Europeană? Republica Moldova sau Ucraina? Sau ambele țări?
Nu, mi se pare că Ucraina sigur că are șanse mai mari. Întrebarea Transnistriei va fi o întrebare care se va rezolva încă timp de mulți ani de zile și ar să reține, va fi un stopor serios pentru intrarea Moldovei în Uniunea Europeană.
Problema transnistriană pentru noi moldovenii care locuim în Ucraina este cea mai durută, pentru că eu, de exemplu, când merg acasă cu mașina, eu merg pe teritoriul Transnistriei. La granița Ucraina și Transnistria am avut probleme extraordinare. Se caută orice motiv ca tu să le plătești mită. Este o înjosire.
Într-adevăr, e o rană deschisă. Ne doare tot timpul Transnistria, pentru că eu, de exemplu, odată în an plec la mormântul părinților, Transnistria îmi spune, nu mai mult de 10 ore fără înregistrare, cu atât mai mult când Transnistria locuiește fratele și sora mea.
Am sora în Transnistria, întotdeauna la Râbniță, când trecem...
Nu suntem niște prăpădiți, dar suntem cetățeni a țării este, suntem născuți în Moldova, unde scris în pașaport, Moldova. Ce trebuie eu să dovedesc? Cui să dovedesc? Eu 10 ore am să mă opresc în Râbniță, la sora, ca să plec mâine dimineață împreună cu dânsa.
Dar Ucraina poate ajuta să fie soluționată mai repede problema transnistriană?
Ucraina poate, dacă în Ucraina astăzi aici ar fi stabilitate și politicienii s-ar ocupa de politică, businessmanii s-ar ocupa de business, atunci pentru Ucraina nu este o problemă să ajute Moldova ca să hotărască problema transnistriană. Eu socot că Ucraina este primul care trebuie să facă lucrul ăsta, pentru că Rusia e departe, dar Ucraina este alături și la urma urmei problemele care sunt în Transnistria și în Moldova sunt și problemele Ucrainei, pentru că este la graniță cu Ucraina. Îmi pare rău ca cetățeana Ucrainei că atâta timp cât în Ucraina nu va fi o situație stabilă, nici în Moldova, nici problema transnistriană nu va fi rezolvată.
Ce scrie presa din Ucraina despre Moldova și moldoveni?
Presa scrie foarte puțin.
Despre Moldova nu-i nimic, absolut nimic. Dar o mică informație ce se face în Moldova, foarte rar.
Presa
ca ucraineană tot timpul îi susțin negativ.
Apare des informația că la granița între Moldova și Ucraina a fost reținut un cetățean moldovean care ceva a furat sau a fost oprit ceva, niște produse alimentare care erau stricate. Altă informație noi nu avem. Publică foarte mult niște materiale analitice despre situația în Transnistria.
Când ați citit ultimul articol în presă despre Moldova, moldoveni?
Nu mi-aduc aminte.
Probabil că ambasada este atât de inertă și neactivă, dar fiind totuși o țară vecină cu Ucraina, ar fi cazul ca să fie în presă ceea ce se întâmplă.
O emisiune ar trebui, cred că televizată, fiindcă cu plăcere ar privi nu numai moldovenii.
Apariția unei așa emisiuni ar da nouă moldovenilor posibilitatea încă o dată să ne afirmăm în societatea ucraineană. Iată, din momentul de când am creat noi organizația moldovenilor, vreau zic că tot ce facem noi, facem cu scopul de a dovedi și de a arăta la toată lumea că noi moldovenii suntem și noi inteligenți, educați, deștepți, avem și o cultură, avem și niște tradiții.
Păi suntem în diaspore, pentru că e limba mamei, nu poate fi uitată. Într-al doilea rând, avem dorința și avem plăcerea să n-o uităm. Aș putea să nu vorbesc, n-aș vorbi, aș uita, dar am plăcerea să transmit și copiilor, am dorința să, ca și copiii să știe și mă gândesc că îmi crește nepotica mea micuță și vreau de acum să o atrag în diaspora noastră, să fie la întâlnirile noastre. Mă gândesc costumului Guguță trebuie să fie îmbrăcat de Veronica mea, să fie la sărbătoarea mărțășorului la anul viitor un guguță micuț care va felicita pe toți pământii în limba moldovenească.
Sigur, avem puțină literatură aici.
Ne abonăm la gazeta Luceafru, care apare în Odessa. O informație absolut nu este despre Moldova, despre istoria Moldovei, care noi cu părere de rău în anii de școală n-am căpătat-o. Pentru că noi studiam istoria Uniunii Sovietice și a Rusiei Chievlenie.
Mă umește încă faptul cum ambasada nu se interesează, dar ce fac mai moldovenii ăștia? Poate fac ceva rău aici. Nu interesează pe nimeni lucrul ăsta. Cine este cointeresat ca despre Moldova să știe cineva în lume? În primul rând, statul moldovenesc. Ceea ce facem noi, moldovenii care am plecat de 20 de ani în Moldova, n-au uitat oamenii de am plecat și, slavă Domnului, fac lucrul ăsta. Dar mai este și un stat care trebuie să gândească ce imagine are el în lume. Cu atât mai mult o țară ca Ucraina, care este vecină și cu care Moldova are multe întrebări care trebuie să le rezolve. Și de ce nu este o emisiune? Nu este normal că nu este evident. Noi, cu puterile noastre, nu o să o creăm emisiunea asta. Trebuie susținută de Moldova. Trebuie să fie inițiativa statului moldovenesc. Doamna Valentina, vă povesteam că a avut loc la Kiev Folclorama, unde au fost prezente toate minoritățile naționale. Statul moldovenesc nici nu a știut și cred că nici nu a vrut să știe, am prezentat noi moldovenii. Da. Dar Transnistria nu a numărat banii. Transnistria a fost prezentă la Folclorama asta. Când am înțeles că ei vor veni și vor lua și ei parte, am fost prima care am propus ca noi să fim alături. Adică am venit la organizatorii acestei manifestări și am spus, noi suntem un stat, trebuie să fim împreună. Și atunci am pus noi cu orășelul nostru moldovenesc și Transnistria alături și parcă adică eram totuși împreună. Dar nu l-a interesat nici pe ambasadă, nici pe statul moldovenesc. Dacă nu veneam noi acolo, era prezentă doar Transnistria, care reprezenta statul moldovenesc. Păi trebuie să lucreze cineva în domeniul ăsta și trebuie cineva să gândească despre lucrurile astea.
Din partea noastră, noi putem să ajutăm, putem să organizăm.
Bucățica asta de pământ, care se numește Moldova, să aibă posibilitatea moldovenii să simtă la ei acasă, să nu fie permanent în ospeție, la români, la ruși, la ucraineni, nu mai știu unde. Pentru asta trebuie de cultivat o nație care să numește moldoveni.
Svetlana Demceac, președintele Societății Moldovenilor din Kiev, mai spune că moldovenii din Ucraina pot fi comparați cu o insulă a latinității în Oceanul Slav. Regretă că nu au acces la studii în limba maternă. Zădarnică rămâne deocamdată și rugămintea lor către autoritățile ucrainene de a deschide cel puțin o școală cu predare în limba română. Ea mai susține că moldovenilor, ca minoritate națională, nu li se respectă drepturile pe care le au conform legislației în vigoare și dreptului internațional. Svetlana Demceac e de părere că și conducerea Republicii Moldova ar trebui să acorde o atenție mai mare față de moldovenii din Ucraina, pentru că, așa cum constată ea, situația conaționalilor din această țară, în ciuda bunelor intenții declarate, rămâne a fi foarte grea.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Eu iubesc ucrainienii că ei sunt veseli, cântă frumos.
Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір. Бо твоя врода, твоя чистая вода, твоя бистрая вода синіх гір. Дрегенгуане кліпеле, 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 мультифлор. atunci se scuturare. Ne-au crescut aripele, ne-au crescut aripele și ne-am rătăcit în lumea mare.
Cântecele moldovenești au fost primite și chiar în colectiv îmi spun, cântă-ne un cântec moldovenesc.
Steaua, steaua albastră, tu ești taina noastră, taina de dor. Arde steaua noastră, arde, arde, strălucitor.
Одну любов на все життя, одну журбу до забуття, і Україну, бо в нас іншої нема.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
S-a pomenit șomer după două decenii de lucru în radio. Jurnalista Tania Iujiță este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, m-am trezit la ochi din inerție cu gândul că am de mers la radio. Brusc, mi-am dat seama că nu mai am treabă la antenă. Sunt șomeră. După mai mult de 20 de ani lucrați în radio, am ajuns la Agenția Forței de Muncă. E o chestiune de principiu. Au dat afară o echipă de jurnaliști. Să plătească. M-am întâlnit cu Stella Enache. E o jurnalistă care a trecut prin traficul de persoane pe când era studentă. A scris despre asta și o carte. Mi-a solicitat un interviu pentru un ziar din România. M-a întrebat dacă vom reuși să recâștigăm antena. Bună întrebare. În toată lumea, pe toate timpurile, medicii, jurnaliștii și prostituatele erau lăsați în pace. Ei își fac meseria indiferent de regim. Ei bine, în țara noastră nici această regulă nu este valabilă. Marți. Pornesc radio. Încerc să găsesc un post care vorbește. Dau de niște voci. Vorbesc doi. Discută despre muzică. Sună o ascultătoare. Ce mult mă bucur că ați inaugurat această emisiune. Vocea prezentatoare răsună ca un clopoțel de bucurie. Timp de 10 minute nu pot afla ce post este, cine e invitatul, cum se numește emisiunea. Realizatoarea folosește expresiile studioul nostru, emisiunea noastră, invitatul nostru, fără nume. La ora exactă răsună jingle-ul Antenei C. Era ora emisiunii audio-poster, pe care an de zile a realizat-o Victoria Cușnir. M-am gândit. Cum pot aceste fetițe care s-au angajat la antenă să înțeleagă că e urât să vii la un radio care a aruncat în stradă o echipă de jurnaliști, dacă ascultătorilor nu le pasă? Să fie moldoveni interesați doar de felicitări și distracții? Să nu intereseze informația și problemele societății? Să nu aibă nevoie de un radio care le vorbește deschis despre tot ce se întâmplă în jur? Să schimbe un radio care a oferit tot pe știri scurte de pe Mold Press și emisiuni cu greșeli gramaticale? Și atunci, cine în Moldova are nevoie de presă liberă? Seara am avut sesiunea foto pentru revista Punct, echipa adevărată a Antenei C. Ultima dată împreună. Acum, cineva deja este angajat în altă parte, altcineva este în depresie, pe al treilea nu-l mai interesează imaginea fostei echipe. Miercuri. În sala de forță, lumea face sport și privește funeraliile lui Boris Yeltsin, primul președinte al Rusiei. La un moment dat, Naina Yeltsin, văduva președintelui, s-a apropiat de sicriu și cu un gest obișnuit i-a îndreptat soțului cravata. Pentru ultima dată. Blițurile aparatelor de fotografiat și camerele de luat vederi ale jurnaliștilor o orbesc. Fără niciun cuvânt, ambele fiice ale lui Yeltsin s-au apropiat de mama lor și au îngrădit-o de paparazzi. Jurnaliștii au oprit camerele. La ultima oră de la Realitatea TV, Andrei Gheorghe ironizează folosind expresia Boul Băsescu, unde începe exercițiul democrației și a sfârșit bunul simț. Dar împreună, acestea două pot exista? Joi. Am trecut pe la antenă împreună cu Mariana Vasilache. I-am adus contabile carnetele noastre de muncă să le completeze cu toate inscripțiile necesare privind salarizarea. Stăm la ușă. Nu ni se permite să intrăm în radio. Polițista ne recunoaște și ne ia la întrebări. Unde ne-am angajat? Ce facem? Cum ne merge? Pe lângă noi trece o domnișoară. E una dintre noile angajate care prezintă dedicațiile muzicale. Nu ne salută. Deși n-am mai văzut. La antenă, lumea nu mai spune bună ziua? E un nou ordin de sus? Colega noastră, Ecaterina Stratan, adună semnături pentru a candida la funcția de consilier municipal. Am să încerc să fac totul să recapătăm antena și EuroTV, zice. Semnez și eu și Mariana. Seara, văd o fetiță micuță care merge și plânge. O întreb. Ce s-a întâmplat? Nu m-a luat mama de la școală. Unde înveți? La Gheorghe Asache. Hai să sunăm acasă. Nu răspunde nimeni. Ce numere de telefon mai știi? Al învățătoarei. O sun. Mă prezint și explic situația. Veniți la liceu. Învățătoarea, o doamnă în jur de 40 de ani, coboară spre noi. Vine tata să te ia. Fetița zâmbește. Totul s-a rezolvat. Mă întreb. Ce a făcut mama acestui copil de 7 ani în timp ce fetița nu era acasă? Vineri. Am ajutat o bătrânică să traverseze strada Laicu Părcălap. O cunosc. Cerșește de obicei lângă magazinul Lumea Copiilor, dar nu cu mâna întinsă. Pur și simplu stă liniștită și se uită la trecători. Unii oameni îi dau bani. Are mai mult de 70 de ani, slăbită, mereu în aceleași haine uzate și murdare, palton și ghete de iarnă. În centrul Chișinăului am numărat 8 cerșetori, dintre ei 4 bătrâni. Mi-e frică de bătrânețe.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine, la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru, invitatul emisiunii, președintele Parlamentului, Marian Lupu. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare!
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.